Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі у світі більш подробязно. Таким чином, сьогодні у Палаці Конгресу у центрі Праги проходить установчі саміт програми Еврозв'язу «Усходнє партнерство». У зустрічі беруть уділ керівники держави Еврозв'язу і представники шести постсовєтських країн, які запрошені до уділу у гэтай програмі – Арменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова і Україна. У Палаці Конгресу сьогодні працюють наші кореспонденти Юрій Драгохруст і Ян Максимюк. І зараз з нами на сувязі Юрій Драгохруст. Юрій, добрий вечір.
Добрый вечер.
Что отметного уже отбылося на саммите, что можно зазначить?
Ну, вот тут можно начать с того, что было до саммиту. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов приехал у Палац Конгресса в 10 хвилин за 40 до часу приезда официальных делегаций. Каля Палацу в этот час еще отбывался пикет белорусской оппозиции, белорусских эмигрантов. Министра сустрели вокличами «Ганьба, ганьба». Ну, и он довольно таким худким шагом, коли не казать бегом, прошел у Палац. Поведомляется, что еще до початку у него отбылась адмысловая встреча с координатором внешней политики Евразвязу Хавьером Саланом. После в интервью «Свободе» Салана становча оценил удел Беларуси во всходнем партнерстве, а на наше питание, тема Евразвяз инструменты воздействия на Беларусь, Салана отказал. Ну, некоторые мая, бо свечение тому, это то, что Беларусь тут. За 45 хвилин до початку саммита почали прибывать уже официальные делегации. Первый вице-премьер Урада Беларуси Владимир Семашко прибыл с послом Беларуси при Евразвязи Владимиром Сяньком. И когда делегация шла до ухода, я спросил господаря Семашко, чего он чекает от саммита. Ну, и он не отказал ничего, максимум ничего не чекает, максимум не полечил потребным отказать. А вот президент Украины Виктор Ющенко был больше разговорливым, и я испытал его, тенечко до ион, что на саммите не присутничал Александр Лукашенко, с яким он до пару дней тому сустракался у Гомеле. Коли казать широ, то шкадую, отказал украинский президент и потлумачил. Я перекананы, что Беларусь повинна удельничать в европейских процессах. Место и роли Беларуси вельми важные. Я сподяюся, что супрацовничество Европы с Беларусью будет активизованное, сказал Ющенко. Он так само расповел, что сегодня ранится, он размовлял с господарней Феррари Вагнер, еврокомиссаром, как раз на тему так бы мовить, утягивание Беларуси в европейские справы. Виталь?
Юрий, как ведомо, на саммите меркуется принять певную выниковую декларацию. Чи есть на гэты момент некие известки, что может быть в этом документе?
Так, известки есть, але я подкресливаю, что я попередний, это проект. Ну, я бы сказал, так, что она робит такое двоистое, суперечливое уражение, бо, так бы мовить, головная теза, головный стейтмент, это то, что партнерство основанное на взаимных интересах. Але у другим абзаце означено, что краины-партнеры и краины Евразвязу базуются на фундаментальных каштовностях, уключно с демократией, вершенством закону и захованием праву человека. Тут варто сказать, что в уголе, коли казать про это партнерство, то это такая своя особливая рамка. А ее конкретный смес, ее конкретное наполнение, принамсі вот по четырех платформах супрацовництва, это демократия и керование, экономичная конвергенция, энергетичное супрацовництво и контакты помеж людьми, это будет заполняться, так бы мовить, эти клетки будут заполняться поздней шляхом прямых перемовов краин-партнеров и Евразвязу. Хотя вот сегодня уже появилась информация, что изно уже сегодня раницей белорусская делегация сустрелась с еврокомиссаром Бенитой Феррари Вагнер и прошли перемовы по энергетичным супрацовництвам, вот как раз по третьей платформе, и ну, были, тут тяжко сказать, были приняты некие документы, эти баки просто обменялись, так бы мовить, меркованиями какими-то своими протоколами об намерах. Але вот такие контакты отбылся, и максима это, ну, так бы мовить, початок супрацовництва вось поводле этой темы. Виталь?
Дякую, Юрий. С Палаца Конгресса у центре Праги, где сегодня проходит установочный саммит программы Евразвязу «Усходнее партнерство», передавал Юрий Драгохруст, а я зазначу, что больше подробязно про выники сегодняшнего саммиту слухайте у нашей «Ночной свободе» о 22 године, а так само читайте на нашем сайте свобода.орг. И теперь больше подробязно про ту акцию, про якую уже казал Юрий Драгохруст. Каля 50 человек взяли удел у митингу на площади Палацкого у центре Праги. Удельники митингу протестовали супроть порушения абмеркавання правоў чалавека ў Беларусі і выказваліся ў падтрымку рашэння Еўразіяду запрасіць Беларусь ва ўсходняе партнерства. Аднак настойвалі на больш прынцыповай пазіцыі ў адносінах да цяперашніх беларускіх уладаў. Пасля мітынгу ўдзельнікі з бел-чырвона-белымі сцягамі і плакатамі «Свабоду палітвязням», «Свабоду Беларусі», «Не дыктатуры» накіраваліся да палацу кангрэсаў, дзе адбываўся саміт. На поступах да палацу прайшоў беларускі пікет, і ён зайшоўся ў той час, калі ў палац пачала прыязджаць большасць афіцыйных делегацыяў. Таксама сёння, у дзень адкрыцця саміту, міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварцэнбек сустрэлся з пяцёркай беларускіх дэмакратычных палітыкаў, якія зараз знаходзяцца ў Празе. Пра тое, як адбывалася гэтая сустрэча, нам раскажа Сергей Навумчык.
Карл Шварцэнбек сказаў, што для яго вялікі гонар вітаць прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Беларусь не толькі з геаграфічных прычынаў нам вельмі блізка, у Чэшскай Рэспубліцы шмат беларусаў, якія тут вучацца і жывуць, сказаў міністр. Кіраўнік арганізацыі «Грамадзянская Беларусь», былы дысідэнт і міністр Ян Румал нагадаў пра палітычных зняволеных, якія цяпер ёсць у Беларусі, акцэнтуючы ўвагу на галадоўцы Мікалая Тухобіча. Ацэньваючы вынікі гэтай сустрэчы, Вонка Сурвіла адзначыла, што прынцыпова важна, каб Беларусь увайшла ў праграму ўсходняга партнерства на нармальных умовах, а не як другарадная краіна. А на думку Александра Мілінкевіча, сёння гістарычны дзень, бо пасля доўгіх гадоў адсутнасці ў еўраінтэграцыі мы робім першы крок, каб аднавіць сваё месца ў еўрапейскай сям'і, сказаў Мілінкевіч. Зенон Пазняк адзначыў даўнія традыцыі беларуска-чэшскіх культурных сувязяў, нагадаўшы, што менавіта ў Празе Скарына надрукаваў першыя беларускія кнігі. І далей Пазняк сказаў, рэжым Лукашэнкі вельмі жорсткі ў адносінах да свайго народу, да сваёй культуры і да мовы, таму на гэтых тэмах была акцэнтацыя падчас гутаркі. Дарэчы, Івонка Сурвіла, Зенон Пазняк, Станіслаў Шушкевіч, Александр Казулін выступілі сумеснай заявай сёння, у якой віталі ідэю ўсходняе партнёрства, але выказалі заклапочана, што забеспячэнне правоў грамадзянскай супольнасці кожнага чалавека павінна стаць умовай дачынення з аўтарытарнай уладай Лукашэнкі і мусіць быць адзначана пратакольнай частцы партнерства. У заяве таксама сказана, што ў прыоритэтных кірунках дзейнасці ўсходняга партнерства яны хацелі бачыць дапамогу па зберажэнні беларускай культуры ад сістэматычнага вынішчэння, а таксама прапанавалі спрашчэнне сістэмы атрымання візаў. Ну, на пытанне беларускай журналісткі Юліі Слуцкай, чаму Мілінкевіч не падпісаў гэтую заяву, ён сказаў, што згодна па ўсіх пунктах, за выключэннем таго, з якога можна зразумець, што Лукашэнка гэта траянскі конь у еўрапейскай палітыцы, сказаў Александр Мілінкевіч.
Сергей Наумчык распавёў пра сённяшнюю сустрэчу міністра замежных справаў Чэхіі Карла Шварцэнберга з Івонкай Сурвілай, Зеноном Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казуліным і Александрам Мілінкевічам.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Учора адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. А сёння поўны тэкст гэтай канферэнцыі вы можаце знайсці на сайце і слухаць яе ў нашым эфіры. А вось урывак з тых адказаў на пытанні спадара Ляўковіча на пытанні наведнікаў нашага сайту.
Наколькі рэальна наладзіць хоць нейкае супрацоўніцтва з прадстаўнікамі ўлады?
Для мяне задача, як вызначыць прыярытэты для перспектывы развіцця краіны, і асабліва ў новых варунках, калі нам прапаноўваецца стаць суб'ектам усходняга партнёрства. І ў гэтай сувязі для мяне ж не стаіць пытання быць Беларусі ў Еўропе ці не, як гэта пытанне не стаіць і для ўсёй дэмакратычнай супольнасці краіны. Для мяне ще не стаіць пытанне, як развіваць гэту ініцыятыву.
Гэта быў адзін з адказаў Анатолія Ляўковіча на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі, і ўсе яго адказы слухайце ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў. У дзень адкрыцця саміту еўрапейскага партнерства сёння былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлав Гавэл даў інтэрв'ю беларускай службе «Радіо Свабода». Што б вы хацелі запытацца ў першого прэзідэнта пасля камуністычнай Чэхіі? З такім пытаннем напярэдадні мы звярнуліся да слухачоў «Свабоды» і наведнікаў нашага сайту. Сёння Вацлав Гавэл адказаў на пытанні слухачоў. Сярод іх было і такое. Якую галоўную памылку можна зрабіць зараз дэмакратычная апазіцыя? Што найбольш важна ў такіх умовах, калі Беларусі быццам пачалася лібералізацыя і з'явіўся выбар паміж быццам бы рэальным уплывам і прынцыпамі. Вось што адказаў Вацлав Гавэл.
Там, сам жа, найвячэй, магло быць Я думаю, что наибольшей помилкой было б, по-перше, коли б оппозиция пустилась у занадто великие компромиссы. Конечно, компромиссов завсёды не позбегнуть, але треба ведать межи, иначе человек может заблытаться. А другая речь, якая вельми пошкодила б, это раскол. Зрозумело, что разные люди мают разные пункты погляду, могут дискутовать помеж собой, навод свариться, але у некоторых принциповых речах яны повинны тягнуть за один конец канату, иначе это кепско скончится.
Цалком интервью с Вацлавом Гавелом у наших ближайших программах, а так само на сайте свобода.орг. Вы на хвалях свободы, и зараз я нагадаю головные темы дня. Сегодня в Празе проходит установочный саммит программы Евразвязу «Усходнее партнерство», куда запрошены 6 постсоветских краинов, сярод яких и Беларусь. Перед початком саммиту министр замежных справов Чехии Карл Шварценберг встретился с Ивонкой Сурвилой, Зяноном Позняком, Станиславом Шушкевичем, Александром Казулиным и Александром Миленкевичем. Наибольшие помылки, какие могла бы в сегодняшних умовах допустить белорусская оппозиция, это занадто великие компромиссы и раскол. Такое меркование выказал у интервью белорусской службе «Радио Свобода» былый президент Чешской Республики Вацлав Гавел. Директор Института Украины СНД, депутат Держдумы России Константин Затулин перестерегает Лукашенко от лесу Кучмы. Сегодня четвертый день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. У акции во управе БНФ удельничают уже 7 человек. Сполнилось 10 годов с дня зникнения былого министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаренки. И сегодня, когда сапраўды исполнилось 10 годов с дня зникнения былого министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаренки, у Василевичи на Гомельщине до мати зниклого политика поехали политики, журналисты, правооборонцы, поведомляя Вячеслав Кулик.
Слово поддержки у Ляни Рогоровне выказали Анатолий Лябецко, Людмила Хразнова, Инна Кулей, Ольга Завадская, Зинаида Шумилина, Олег Вовчик, Владимир Кацора, былый товарищ по службе Юра Захаренки Павел Грышин, говорит Анатоль Лябецко.
Не глядя на то, что сегодня в официальных газетах, там, по радио, по телевизии, никто не говорит про Юрия Николаевича, але это ничего не означает. Это не означает, что никто не ведает и не памятает. И вот сегодня, у вечера, 18 годин, в разных городах, в разных местечках выйдут люди. Может, где-то выйдет 2 человека с портретами Юрия Николаевича. Где-то выйдет 10 человек, где-то выйдет 100 человек. Это значит, что люди памятают. Будет проходить еще не один год, не одно десятилетие, или самое главное, как это заставалось у сердца и душах людей. И правда придет, правда обовязково будет. Для этого мы все и живем.
Ульяна Захарна с племянницей Любой приготовила для гостей шмат вязковых почастунков. Маці зніклага генерала – выдатная господыня. Яна шануе сябровства і шчырасць. У вайну, будучи непаўналетней, Ульяна Рыгорна зведала выгнання ў Нямеччыну. Яе брат Васіль – герой Савецкага Саюзу. Юры Захаренка ведаў дзяцку і вельмі паважаў яго. Калі той заўчасна памёр ад фронтавых ран, прылятаў на Палтаўшчыну развітацца з ім. Ульяна Захаренка паплечнікам і сябрам сына вельмі рада. Яна рана пахавала мужа. За год да знікнення Юрыя памёр яе сын Уладзімір. Былы падводнік, адной цяжка.
Вот попробуй ты одной остаться в доме. Думаете, легко? Я и не голодна, и не боса, и не гола. Но переживания эти, оно же все на сердце дает.
Ольга Завадская, чей сын, оператор российского телебачения Змитер Завадский, так само пропал бесследно. У день зникнения Юры Захаренки амаль завсёды проезжая у Василевича до Ульяны Рыгоровны.
Я рядом с ней чувствую себя лучше. Почему? Потому что общее горе нас объединяет. И мне кажется, вот поговорив, побеседовав обо всем, про жизнь, как росли дети, мы находим отдохновение души.
Правооборонца и доверенная особа Ольги Захаренки, жонки генерала, Олег Вовчик расповел.
Мы с Ольгой Захаренкой в феврале направили Василевичу большую жалобу на 4 листах, все расписали и попросили Василевича конкретно на один вопрос ответить. Ну, несколько, но главный вопрос. Причастен ли к исчезновению Лукашенко, Шеман, Сиваков, Павличенко, Ткаченко и все остальные, Васильченко и все остальные? Если да, то так прямо ответим.
Поводле спадара Вовчика, скаргу с генпрокуратуры накировали у Менскую городскую прокуратуру и оттуль поведомили, что справа про зникнение Юры Захаренки зараз доследуется.
Паведамляў Вячаслаў Кулік. Пра дзесяцігоддзе знікнення Юрыя Захарэнкі сёння ўзгадвалі і на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Вось ужо чацвёрты дзень там збіраюцца актывісты дэмакратычных арганізацыяў на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Актуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Пра тое, як скончылася сённяшняя акцыя на Кастрычніцкай плошчы, раскажа Любоў Лунёва.
Пасля таго, як акцыя скончылася, і скончылася яна менавіта жалобнай хвілінай маўчання, каб ушанаваць памяць Юрыя Захарэнкі, пасля гэтага людзі вырашылі разыходзіцца. Частка моладзі пайшла па праспекце Незалежнасці ў бок цырку, і вось тут пачаліся затрыманні. Затрымліваць пачалі менавіта тых людзей, якія трымаюць галадоўку. Гэта ў асноўным актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Схапілі спачатку Артёма Дубскага, калі ён падыходзіў да мосту праз раку Свіслач. Ніхто не змог яго адбіць, бо спецназаўцы абкружалі чалавека, хапалі яго за рукі, за ногі і цягнулі ў машыны. Машына рухалася павольна, і натоўпу выхоплівалі спецназаўцы то аднаго, то другога чалавека, і штурхалі яго альбо неслі на руках. Мікола Дземіденка ішоў з плошчы, і вось у раёне цырку яго абкружылі спецназаўцы. Ён лёг на брук, на яго ляглі 4 дзяўчынкі, ягоныя паплечніцы, каб абараніць Міколу. Спецназаўцы не змаглі іх спачатку падняць, яны выклікалі на падмогу яшчэ 20 чалавек, і гэтыя 20 чалавек пачалі вельмі жорстка цягнуць дзяўчат і Міколу па бруку. Яны збівалі ўсіх у аўтобусе, яны зацягнулі аўтобус усіх. У аўтобусе вельмі моцна збілі Міколу Дземіденку, на ім разарваная вопратка, дзяўчынкам таксама дасталася. Таксама затрымалі і журналістку Інтэрфаксу Алену Слав, якая была побач, папросту назірала, перадавалася на сваю агенцію пра тое, што адбываецца. Усіх адвезлі ў міліцыю цэнтральнага РУС, а літаральна яшчэ праз 2 хвіліны пад'ехаў аўтобус на Кастрычніцкую плошчу, адтуль выйшлі спецназаўцы ў цывільным, яны спусціліся ў метро станцыя Кастрычніцкая, і адтуль вывелі таксама з дзясятак актывістаў, якія ўдзельнічалі ў вулічнай акцыі. Іх усіх заштурхалі ў аўтобус і адвезлі таксама ў міліцыю цэнтральнага раёну. Адзін з спецназаўцаў паведаміў мне пра тое, што ну вось яны цяпер прабудуць пару сутак і ніякай галадоўкі больш не будзе, не будуць хадзіць тут на плошчу. Мне яны не давалі, напрыклад, здымаць сам працэс затрымання. Пагражалі, што разаб'юць камеру. Вельмі жорсткі, такое брутальнае было затрыманне на вачах журналістаў. Ніхто нічога не змог зрабіць, і пакуль мы ўдакладняем колькасць затрыманых.
Дзякуй, Любоў. Любоў Лунёва расказвала пра вынікі сённяшняй акцыі салідарнасці на Кастрычніцкай плошчы і пра затрыманні, якія адбыліся пасля гэтай акцыі. А сёння чацвёрты дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Актуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. У акцыі ва ўправе БНФ удзельнічаюць ужо 7 чалавек. Да маладафронтаўцаў Насты Палажанкі, Артёма Дубскага, Андруся Цянюты, Мікола Дземіденкі, Евгена Скрабца далучыліся яшчэ 2 паплечнікаў – Ірына Губская і Глеб Скоркін. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
У невялічкім пакоі, які вызвалілі для галадоўнікаў ва ўправе БНФ, сёння нібыта стала прастарней. Але гэта толькі падман зроку. Артём Дубскі тлумачыць, змянілася надвор'е, дыхаць стала лягчэй. Галадоўнікі паведамілі мне, што літаральна 15 хвілін таму ад іх сышоў кіраўнік офісу ОБСЕ ў Менску Ганс Йохан Шмідт. Наста Палажанка кажа, пра што ішла размова.
Мы распавілі, як праходзіць галадоўка, з якімі мэтамі яна праходзіць, з якімі патрабаваннямі. Таксама зазначылі, што 14 траўня маладафронтаўцы ладзяць марш незалежнасць, што гэта будзе так званы іспыт на лібералізацыю пасля саміту, што мяніцца тады мы даведаемся, як Лукашэнка сур'ёзна ставіцца да працэсу еўрапізацыі Беларусі. Распавілі пра сваё самаадчуванне, пра свае ўмовы, распавілі пра агульнамаладафронтаўскую сітуацыю ў Беларусі. Яны все выслухалі і абяцаліся следзіць за сітуацыяй.
Сярод галадоўнікаў бачу 2 новыя твары. Наста Палажанка ўдакладняе.
Да маладафронтаўцаў дадаюцца кожны дзень новыя людзі. Дадалася да нас Ірына Губская і дадаўся Глеб Снорке з Салігорску.
Цікаўлюся ў Ірыны і яе першымі адчуваннямі.
Адчуванні добрыя. Думаю, што змогу датрымацца да канца гэтай галадоўкі і збіраюся псіходзіць. А у вас это ж первая, мабуть,
голодовка? А, голодовка, так, это первая.
Ну, и тяжко было отважиться на...
Для меня это не было тяжким, потому что такое решение, ну, я его принимала все дома, а первое, по-другому, ну, они уже имели такие, там, пост, там, или все, что это не так тяжко для меня.
А батьки ведают?
Батьки не ведают ни про мою громадскую деятельность, ни про то, что делаешь у голодовца. И сподеюсь, что не будут ведать, как мы уже, и доведаются, когда это скончится.
Зауважаю на столе 100 книжек. Серед их бачу и один день политвязня. Самую опошнюю с той серии, что выдала белорусская редакция «Радио Свобода». Евген Скрабец каже, что голодовники читают переважно днем, когда у покоя светлее.
Подара Трошченко принес с раницы фильмы, как было что глядеть, было насамрэч было крыху самотным, что вечера там. Мы за размовами вечера провели, бо не было что глядеть. У нас есть компьютер, мы скинули с флешки.
Говорил Евген Скрабец. Варто нагадать, что 3 ваўкавыскія предпринимальники находятся под следствием. Их подозревают у наумысных подпалах. Гэта они обвергают. Усе 3 мают проблемы со здоровьем. Юрий Лявонов уже был в турэмном шпитале. Миколай Евтухович находится у медичным изоляторы. Ён трымае голодовку протесту за кратами от 16 красавіка.
Другі раз беларуская моладзь замежжа і Беларусі собралася на сустрэчу, каб вырашыць, што яны маглі б і хацелі рабіць разам. Адукацыйныя і культурныя ініцыятывы, сацыяльныя сеткі, узаемная падтрымка, а таксама палітычная дзейнасць. Кожны абіраў тое, што цікавей. Пакаленне адраджэння, так называюць сябе актывісты кангрэса новай дыяспары, якія збіраліся ў Страсбургу. Пра новыя планы беларускай моладзі і пра тое, што ўжо атрымалася зрабіць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэты выпуск беларускага замежжа слухайце адразу пасля выпуску навінаў праз 8 хвілінаў. Ну а зараз вянок памяці. У Барановичах на 29-м годзе жыцця раптоўна памёр сябра партыі БНФ Алесь Пікула. Актывіст апазіцыйнага палітычнага руху, ён узначаў гарадскую арганізацыю партыі БНФ, удзельнічаў у акцыях Маладога фронту, быў актывістам праваабарончай арганізацыі «Вясна». З паплечнікамі Алесі Пікулы гутарыла Галіна Абакунчык.
Алесь Пікула памёр у ноч на чацвер у кватэры, дзе ён жыў разам з маці. Першая смерць выявіла суседка, бо Алесева маці хворая, прыкаваная да ложка жанчына, распавядае праваабаронца з Баранавічаў Сергей Гоўша.
Данесу яго знайшлі, ляжаў на подлозе уже холодный. Вот зараз приезде худкое, будут разбираться. Лёс таки, батька его поехал где-то на заробки в Россию, да и там его забили. Матуля лежит хворая, и на ней устае зложка, и он ее доглядал. Пробовал заняться неким бизнесом, но не надо, это все отримовывалось. И видите, как оппозиционеру это тяжко зробить.
Алесь Пікула узначальвал Барановицкую суполку партии БНФ. Як поведомляют сябры и поплечники Алеся, ніводнай буйной грамадско-політичной акции у Менску яны не пропускали. Ён натхняў і заахвочваў сваёй актыўнасцю ўсю баранавіцкую моладзь, паведамляе актывіст партыі Алесь Грцавец.
Калі я, кажуць, працаваў, то працаваў добра, энергічна, вясёла, харызматычна. Прыем, менавіта прыем, якраз пік актыўнасці партыі ў Баранавічах. Асабліва шмат моладзі ў прыем увайшло, калі ён узначаліў эту партыю. Таварыскі, нармальны хлопец.
У розныя гады Алесь Пікула таксама супрацоўнічаў з Маладым фронтам. Працаваў у перадвыбарчым штабе Александра Казуліна у філіі праваабарончай арганізацыі «Вясна». Адзін з лідараў «Вясны» Валянцін Стэфановіч гэтак узгадвае пра Алеся Пікулу.
Памятаю Алесю Пікулу вельмі добра і крадваецца нешта зараз справа, яку мы вялі, калі супрацоўнікі міліцыі мы руку зламалі, спрабавалі дамагчыся праўды ў гэтым пытанні. Ну і памятаю яго такога шчырага такога чалавека і вельмі шкада, што, канешне, такія людзі заходзяць.
Гаварыў праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Ён узгадваў пра Алеся Пікулу, апазіцыйнага актывіста, які раптоўна памёр на 29-м годзе жыцця.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі «Начной свабоды» будуць былыя кандыдаты на прэзідэнта Беларусі Зянон Пазняк і Александр Мілінкевіч. У жывым эфіры ўключэнне з управы партыі БНФ, дзе 4-ты дзень праходзіць галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, а таксама рэпартаж з мястэчка Васілевічы, дзе жыве маці зніклага 10 гадоў таму Юрыя Захарынкі. У досведах свабоды пра падрыхтоўку выпускных вечароў паводле новых правілаў, а ў нашым апытанні мінчукі раскажуць, што ім запомнілася з уласнага выпускнога. І зараз економічна тематика сповнилася год, як у пенсіонерів одобрали льготи на проїзд і ліки. І зараз вони вимушені ще більш економити на їжі та одягні, щоб пенсії хапіла хоча б на саме необхідне. З Вітебську Броніслава Станкевич.
У 63-годовой весеблянки Антонины Пивонос хворые ноги. Тому отмена льготов на проезд, что месяц поменьшая ейную и так невеликую пенсию на 26 тысяч рублей.
Я живу так, что магазин у меня остановка влево и остановка вправо. Хочешь не хочешь, надо ехать. Но беру проездной. А льготного ж нету. 415 тысяч рублей пенсия. Ну, экономить приходится. Секонд-хенд вон берут. Или в том, что у меня уже по 20 лет. Как бомж хожу.
Пенсионерка Антонина Пивонос экономит на себе и проновывает свое житье житьем сябровок пенсионерок на Украине. Там есть и льготный проезд, и тоннейшие продукты. У Беларуси люди с сталого веку экономить на еже выращивают нечто на уластных городчиках. И вы находите иншие способы, как пощадить лишнюю копейку. 64-годовый Юрий Конышко с Ворши, до прикладу, набыл себе ровер.
Лишили льготов, и приходится ездить на ровере. Живу на окраине Ворши, дорогая маршрутка 800 рублей, автобус 500, гроши не хапая. Каб выжить, вось распахал сам себе огород. Саджу и сею морку, там огурки. В сезон грибов и ягод хожу в лес. Вельми дорогие леки, к тому стараюсь лечиться травами, народными сродками.
Говорил пенсионер Юрий Конышко з Ворши. Одразу после выпуска новинок «Белорусская замежа» и запись онлайн-конференции с Анатолием Ляуковичем.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.